This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงเรื่องราวในวันนี้ก็มาจากคำถามของคุณผู้ฟังอีกแล้วนะครับดีจังเลยไม่ต้องคิดท็อปิกเองเพราะว่าประเด็นของคุณผู้ฟังเนี่ยเจ๋งกว่าที่ผมคิดเองอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะแต่สำหรับคนที่ส่งคำถามเข้ามานานแล้วแต่ว่าผมยังไม่ตอบสักทีเนี่ยเป็นไปได้อย่างมากว่ากำลังทำการบ้านอยู่นะครับคือถ้าเกิดจะหยิบมาตอบทั้งทีก็อยากจะตอบแบบเต็มที่ไม่อยากจะตอบแบบผ่านๆผิวๆเนาะและที่สำคัญครับไม่อยากตอบจากตัวเองทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะก็ต้องมีการไปรีเสิร์ชไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญไปเก็บเสียงเก็บความคิดเข้ามาอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากอดทนกันอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับคำถามในวันนี้ถามว่าผัดวันประกันพรุ่งเก่งเป็นสายไม่ถึงเดดไลน์ไม่ทำแน่นอนแก้ยังไงดีคะนะครับโอเคอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของหลายคนเลยเนาะทำยังไงให้เลิกผัดวันประกันพรุ่งก่อนอื่นนะฮะผัดวันประกันพรุ่งภาษาอังกฤษprocrastinate แปลว่าขอเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่านะฮะผัดวันประกันพรุ่งผัดไม่ผลัดนะครับวิธีจำคือไม่ผลัดไม่มีรอลิงเพราะถ้ามีลิงมันจะเร็วนะครับมันจะไม่ช้านะคนผัดวันประกันพรุ่งก็ไม่ทำสักทีโอเอเสียเวลาชักช้านะครับผัดวันประกันพรุ่งเรื่องนี้จริงๆอยากจะไปทำการบ้านแบบละเอียดมาให้เหมือนกันนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากเลยแหละนะฮะแต่พอไปอ่านดูแล้วเนี่ยพบว่ามันค่อนข้างจะมีหลายอย่างที่ทับซ้อนกับเรื่องของความขี้เกียจเหมือนกันเนาะลองย้อนกลับไปฟัง EP 148นะครับที่ชื่อเอพิโซดว่าต้องทำยังไงถึงจะหายขี้เกียจนะครับเป็นคำถามจากคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันผมว่ามีหลายอย่างที่มันใช้แอพพลายกันได้นะครับแต่เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะลองไปทำการบ้านเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไปหาอ่านอีกไปลองถามคนนู้นคนนี้มาให้อีกเพื่อจะมีมุมมองที่น่าสนใจอื่นๆที่เอามาใช้ได้นะครับแต่ระหว่างนี้ฮะผมขอแนะนำวิธีที่ตัวผมเองใช้เองได้ไหมอันนี้เคยลองด้วยตัวเองแล้วพบว่าค่อนข้างได้ผลนะครับแต่จะได้ผลกับทุกอย่างในชีวิตหรือเปล่าทุกกรณีหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าก็ยังไม่เคยเอาไปลองกับทุกเรื่องในชีวิตจริงๆนะครับคือด้วยความที่คำถามไม่ได้บอกมาว่าเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งกับเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าคนที่ผัดวันประกันพรุ่งกับเรื่องงานกับผัดวันประกันพรุ่งกับเรื่องชีวิตส่วนตัวนะครับเช่นว่าจะเก็บห้องก็ไม่เก็บสักทีว่าจะขอแฟนแต่งงานก็ไม่ขอสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับแต่ผมขอตีความเอาเองจากคำว่าเดดไลน์ที่เห็นอยู่ในคำถามเนี่ยนะครับว่าน่าจะหมายถึงเรื่องงานหรือว่าเรื่องเรียนเนาะโอเคงั้นขอเล่าเรื่องตัวเองนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าผมบรรลุแล้วซึ่งการทำได้หมดทุกอย่างโดยไม่ procrastinate เลยนะก็ยังเป็นฮะเป็นกับหลายเรื่องด้วยแต่ขอยกตัวอย่างเรื่องที่เคยเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของผมก็คือเรื่องของการทำพอดแคสต์นี่แหละนะครับรู้สึกผมจะเคยเล่าให้ฟังแล้วนะว่าที่จริงเนี่ยผมตั้งท่าจะทำรายการมาตั้งนานแล้วแต่ว่ามีความเงื้อง่ายอยู่นานมากเป็นปีอะนะฮะกว่าจะตัดสินใจลงมือทำได้แล้วก็นี่แหละมีการผัดวันประกันพรุ่งมาเรื่อยๆแต่ปัจจัยหนึ่งครับที่ช่วยให้พอเริ่มทำปุ๊บมันช่วยรักษาอาการ procrastinate ได้พอสมควรนะก็คือการที่ผมตัดสินใจทำรายการแบบเดลี่ครับคืออย่างนี้ผมว่าหนึ่งในเหตุผลที่คน procrastinate เนี่ยมันคือ it's not urgent มันไม่ด่วนถูกไหม urgent แปลว่าด่วนแปลว่าควรทำทันทีแปลว่าต้องทำทันทีนะครับรายการคำนี้ดีเนี่ยถูกออกแบบให้ publish ทุกวันนะครับต้องมีตอนใหม่ออกมาทุกวันเพราะว่าไอเดียตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยมันต้องสัมผัสทุกวันถ้าเกิดรายการจะมาแบบ7วันครั้งเนี่ยมันก็ไม่สะท้อนความคิดตรงนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดจะทำรายการทุกวันแบบรายการยาวๆตอนหนึ่งครึ่งชั่วโมงตอนหนึ่ง45นาทีมันก็ไม่ไหวเหมือนกันทั้งคนทำก็ทำไม่ไหวคนฟังก็ฟังไม่ไหวนะฮะเพราะมันเยอะเกินไปเหมือนเรากินบุฟเฟ่ทุกวันเนี่ย มันไม่ไหวถูกไหมครับผมก็เลยออกแบบให้รายการเป็นเหมือนแบบอาหารจานเดียวหรือว่าเป็นสแน็คนะครับที่กินง่ายๆอิ่มไวๆกินได้ทุกวันนะครับเนื้อหาก็จะแบบพอดีคำ15นาที20นาทีจบเป็นส่วนใหญ่นะครับนี่แหละอันนี้คือโจทย์ของผมนะครับทำยังไงให้สามารถทำรายการเดลี่ได้ทุกวันจริงๆแล้ววิธีคิดที่เหลือทั้งหมดก็จะมาซัพพอร์ตจุดประสงค์อันนี้นะครับเริ่มจากการสร้างSense of urgency ขึ้นมา Sense of urgency ก็คือความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยมันต้องด่วนมันต้องทำทุกวันต้องมีของใหม่ออกมาทุกวันนะครับแล้วต้องทำยังไงล่ะที่จะทำได้คิดดีออกแบบดีแล้วทีนี้การบังคับให้ตัวเองต้องทำแบบนี้มันก็เป็นการฝึกทำในสิ่งที่มีเดดไลน์ทุกวันแล้วเราก็จะหาวิธีซื่อสัตย์ต่อเดดไลน์ของเราขึ้นมาโดยการดีไซน์ผมเรียนรู้ว่าประเด็นคือตรงนี้เลยนะฮะเราต้องดีไซน์เราต้องออกแบบวิธีการทำงานให้สอดคล้องและพาเราไปสู่จุดหมายได้จริงๆนะครับแล้วมันต้องฝึกครับต้องฝึกทำเรื่อยๆแล้วเราก็จะชำนาญในการรับมือกับเดดไลน์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสรุปผมแนะนำอย่างนี้ลองหัดทำอะไรเล็กๆหรือว่าง่ายๆแต่ต้องเสร็จทุกวันต้องปิดจ็อบทุกวันแล้วมันก็จะฝึกให้เราคิดใหม่ทำใหม่ครับแล้วก็มองเรื่องเดดไลน์กลายเป็นสิ่งที่รับมือได้ขึ้นมาเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดนะครับขอย้อนกลับไปอีกเรื่องนึงที่ผมเล่าบ่อยก็คือการใช้ Fitness Tracker ผมว่าอันนี้ก็ช่วยนะครับคือทุกวันผมต้องเก็บ 19,000 ให้ได้ก่อนเที่ยงคืนผมมองว่านี่ก็เป็นเดดไลน์อย่างนึงเหมือนกันเพราะที่สุดแล้วครับการจะทำลายนิสัยผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันก็คือการบอกให้ตัวเองฝึกลุกขึ้นทำอะไรทันทีให้สำเร็จบ่อยๆนั่นเองถูกไหมครับแต่นะฮะแต่มันมีอีกคำหนึ่งครับน่าจะเคยได้ยินกันนะนั่นคือสำนวนว่า work well under pressure หรือว่า work better under pressure ภาษาไทยก็คือไฟลนตูดนี่แหละครับการที่เรา meet deadline การ meet a deadline ก็คือทำงานได้เสร็จในเวลากำหนดนะครับการต้อง meet deadlineในช่วงเวลาที่เราใจคือมีเวลาเหลืออยู่น้อยมากแต่ต้องมีเดดไลน์แล้วเนี่ยก็เป็นเพรสเชอร์คือเป็นแรงกดดันอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นข้อดีสำหรับบางคนก็ได้นะครับเขาบอกว่า there are two types of procrastination passive and active มันมีการผัดวันประกันพรุ่งอยู่สองแบบนะครับคือแบบ passive กับแบบ activeคนที่เป็น active procrastinator นะครับจะต่างจากคนที่เป็น passive procrastinator ตรงที่ต่อให้เขายังไม่รีบหยิบงานขึ้นมาทำเดี๋ยวนี้ทันทีเลยก็จริงแต่เขาวางแผนอยู่ในใจนะเขาเลือกที่จะไม่ทำวันนี้เพราะเขามีเหตุผลครับและเขารู้ด้วยว่าเขาจะเริ่มทำเมื่อไหร่เหตุผลของคนประเภทนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยากได้สิ่งที่เรียกว่า adrenaline rushAdrenaline ภาษาไทยจะถอนว่าแอดรีนาลีนหรือว่าแอดรีนาลินนะครับแต่ว่าเจ้าของภาษาจะออกเสียงว่า
Adrenaline
ก็คือฮอร์โมนที่หลั่งแล้วทำให้เราสามารถยกของหนักหนีตอนไฟไหม้ได้นั่นเองนะครับคำว่า rush ใน Adrenaline Rush R-U-S-H มันคือ sudden feelingมันคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงนะฮะความไฟลนก้นเนี่ยมันก็มีพลังงานบางอย่างนะครับซึ่งมันไม่ได้เวิร์กสำหรับทุกคนนะบางคนเนี่ยก็จะชอบทำอะไรล่วงหน้านานๆเพราะว่าทำแบบนี้มันเวิร์กสำหรับเขานะครับถ้าเกิดไฟลนก้นขึ้นมาแล้วเจ๊งทันทีแบบนี้ก็มีแต่ถ้าเกิดวิธีไฟลนนี้มันเหมาะแล้วก็มันเวิร์กสำหรับคุณนะครับเวิร์กที่ว่าก็คือทำแบบนี้แล้วงานมันออกมาดีและนะฮะและคนอื่นไม่เดือดร้อนด้วยนะครับสมมุติงานกลุ่มอย่างเงี้ยเราจะมา active procrastinate แล้วก็ใช้อะดรีนาลีนโดยไม่สนใจชาวบ้านเลยก็อาจจะได้ตบกันนะครับแต่ถ้าเกิดสามารถจัดการให้ใช้วิธีนี้ได้แล้วมันเวิร์กสำหรับเราจริงๆผมว่าก็ไม่เห็นต้องเปลี่ยนนะฮะแต่ครับมีแต่อีกแล้วข้อแม้เยอะจังแต่ยังไงก็ตามก็แนะนำว่าควรจะลองฝึกทำงานร่วมกับคนที่เขาไม่ procrastinate เอาไว้ด้วยก็ดีนะไม่งั้นเราก็อาจจะต้องทำงานแบบเป็นศิลปินเดี่ยวตลอดไปนะครับเพราะว่าคงไม่มีใครมาร่วมไฟลนตูดกับเราได้ตลอดเวลาแล้วก็ทุกครั้งเหมือนกันนะครับสรุปสับที่เอามาฝากกันในวันนี้มีทั้งหมด4คำและสำนวนนะครับมาทวนกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วออกเสียงไปพร้อมกันนะฮะ urgent ด่วน
work well under pressure work well under pressure
ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
meet a deadline meet a deadline
ทำงานได้เสร็จในเวลากำหนด
rush rush
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,482 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotify ถ้าอยากฝากคำถามนะครับคอมเมนต์เอาไว้ใน YouTube ได้เลยนะฮะหรือว่าทวิตมาครับแล้วก็ใส่ Hashtag คำถามนี้ดีHashtag คำถามนี้ดีนะครับหรือว่า DM มาหลังไมค์ที่ @thestandardpod บน Twitter ก็ได้เช่นกันครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears